VS Oy:n äänikirja. Kristin Hanna. Tomun ja Tuulen maa. Äänitys Fanfare. Helsinki. 2022. Lukija. Liisa Pöntinen. Isä. Tämä on sinulle. Prologi. Toivo on kolikko, jota kannan kaulassani. Amerikkalainen sentin lantti. Sain sen mieheltä, jota opin rakastamaan. Matkani varrella minusta aina välillä tuntui, että sain voimaa ainoastaan tuosta sentin kolikosta ja toivosta, jota se edusti. Tulin länteen etsimään parempaa elämää, mutta köyhyys, koettelemukset ja ahneus keikauttivat amerikkalaisen unelmani painajaiseksi. Viime vuodet ovat olleet menetyksen aikaa. Tiessään ovat niin työpaikat, kodit kuin ruokakin. Maa, jota rakastimme, kääntyi meitä vastaan ja nujersi meidät kaikki, jopa sitkeät vanhat jäärät, joilla oli tapana jaaritella säästä ja onnitella toisiaan uudesta huikeasta vehnäsadosta. Miehen pitää taistella täällä elantonsa eteen, he sanoivat toisilleen. Miehen. Kyse oli aina miehistä. He tuntuivat olevan sitä mieltä, että ruuanlaitto, siivous, lastenkasvatus ja puutarhanhoito olivat yhtä tyhjän kanssa. Me suurten tasankojen naiset ahersimme kuitenkin auringon noususta auringon laskuun. Raadoimme vehnätiloilla, kunnes olimme yhtä kuivia ja koppuraisia kuin maa, jota me rakastimme. Kun suljen silmäni, voin toden totta joskus vieläkin maistaa Tomun. 1921. Jos vahingoittaa maata, vahingoittaa lapsiaan. Wendell Berry, maanviljelijä ja runoilija. 1. Elsa Walcott oli viettänyt vuosia eristyksissä ja kuluttanut aikansa lukemalla seikkailutarinoita ja kuvittelemalla, millaista muiden elämä mahtoi olla. Yksinäisessä huoneessaan rakkaiden romaaniensa keskellä hän rohkeni toisinaan haaveilla omasta seikkailusta, ei kylläkään usein. Perhe jaksoi hokea, että hänen lapsuuden aikainen sairautensa oli hapertanut hänen elämänsä hauraaksi ja yksinäiseksi, ja hyvinä päivinä hän uskoi sen. Huonoina päivinä, kuten tänään, Elsa tiesi, että hän oli ollut omassa perheessään aina ulkopuolinen. Perhe oli vaistonnut hänen puutteellisuutensa jo varhain ja käsittänyt, ettei hän sopinut joukkoon. Jatkuva paheksunta teki kipeää. Elsa tunsi menettäneensä jotain, mille ei ollut nimeä, jotain tuntematonta. Hän oli kestänyt sen vaikenemalla, huomiota vaatimatta tai kaipaamatta, ja oli tyytynyt siihen, että hänestä kyllä välitettiin, vaikkei hänestä pidettykään. Mielipahasta oli tullut jotain niin tavallista, että hän tuskin huomasi sitä. Hän tiesi, ettei se liittynyt sairauteen, jolla hänen hyljeksintänsä yleensä kuitattiin. Istuessaan nyt salongissa lempituolissaan, Elsa sulki kirjan syliinsä ja paneutui miettimään. Viattomuuden aika oli herättänyt hänessä jotain, muistuttanut häntä kipeästi ajan kulmisesta. Huomenna olisi hänen syntymäpäivänsä. 25 vuotta. Se oli useimpien laskutapojen mukaan nuori ikä. Siinä iässä miehet latkivat kotipolttoista giniä, hurjastelivat autolla, kuuntelivat ragtime-pimputusta ja tanssivat otsapantaisten hapsuhelmanaisten kanssa. Sama ei pätenyt naisiin. Toivo alkoi hiipua, kun nainen täytti 20. Kun hän oli 22-vuotias, kaupungilla ja kirkossa alettiin kuiskia, ja häneen luotiin pitkiä surkuttelevia katseita. 25 vuoden iässä arpa oli jo heitetty. Naimaton nainen oli vanha piika. Piippuhyllyllä. Hänestä sanottiin päätä puistellen, ja hänen menetettyjen mahdollisuuksiaan voivoteltiin. Yleensä ihmeteltiin, miksi? Mikä oikein oli tehnyt tuiki tavallisesta hyvän perheen tyttärestä vanhan piian? Tosin Elsan tapauksessa asia oli kaikille selvä. Häntä pidettiin varmaan kuurona. Niin kovaan ääneen hänestä puhuttiin. Ressukka. Laiha kuin harvan varsi. Ei läheskään yhtä kaunis kuin siskonsa. Kauneus. Elsa tiesi, että se oli kaiken A ja O. Hän ei ollut viehättävä nainen. Parhaana päivänä, parhaassa koltussaan, hän saattoi jonkun muukalaisen mielestä näyttää ihan hyvältä. Ei koskaan sen ihmeemmältä. Hän oli kaikkea liikaa. Liian pitkä, liian laiha, liian kalvakka, liian epävarma. Elsa oli ollut mukana kummankin sisarensa häissä. Kumpikaan ei ollut pyytänyt häntä.